6 minut po 9. hodině usedl do studia Radiožurnálu herec, tvůrce a také spoluzakladatel hudební skupiny Buzerant. Letos by snad měl mít premiéru snímek Válka smloky, ve kterém je před obrazem mloka Andyho Petr Čtvrtníček. Petře, přeju ti dobré ráno.
Dobré dopoledne.
Petr nepřišel sám, vzal s sebou labradorku Bertu, která zatím zvládá, řekl bych, tu atmosféru studia úplně skvěle. Vůbec jí nezajímá.
Ona v rozhlase to zvládá absolutně dokonale. Fakt. No jistě, já kolikrát, když jsem četl nějakou knížku, tak jsem šel do auta a pak si až v autě řeknu do prčic, kde je pes. Ona seděla v té kukani, v té hlasatelně, tam, kde jsem měl ten text. A čekala, ona si myslela, že jdu asi na záchod nebo něco. A já s hrůzou jsem se vrátil, co bude. Říkám, tak Berti, půjdeme. Ono se zvedla a šli jsme. No.
Jak důležitá je v tvém životě Berta?
No tak takhle. No. Důležitá.
Je nějaká,
to člen rodiny.
Je místo, kde se jí nelíbilo úplně? Jo, když víme, že rozhlasové studio má ráda, tak jestli je prostě, nevím, televizní studio, kde se jí nelíbí, nebo ona restaurační provoz, nebo
ne,
pár.
To jí se, ona je strašně adaptabilní. Akorát, když je tam nějaká blbá podlaha, nebo třeba skleněný schody, to ty zvířata samozřejmě strašně těžko překonávají, protože vidějí dolů. Ale jakmile jednou se tam, tak běhá potom tam a zpátky, aby všichni viděli, že už to zvládá. Ale byli jsme v nějakém studiu, kdy byla černá lesklá podlaha a tam měla teda mírně řečeno ostych vstoupit. No.
Máčuch na lidi?
Máčuch na lidi a na drogy, je to labrador.
Jasně, to je pravda. Nedávno si oslavil narozeniny, dostal si nějaký hezký dárek.
To týden. Jo, dostal, ale myslím si, že jsem si ho dokonce koupil sám.
To je nejlepší dárek většinou.
A Berta měla hned po mně, já mám 5. ona měla 7. 10 let. Tak jsme to oslavili teda.
Tak všechno nejlepší.
Děkujem.
Od nás ode všech. Host Radiožurnálu. Před 90 lety se poprvé objevila Válka smloky, vycházela na pokračování v Lidových novinách. Po těch 90 letech se dočkala mnoho adaptací a vyhlížena je ta filmová podoba, která by se snad mohla objevit letos. Za ní stojí Aurel Klimt, ale Petr Čtvrtníček též, který stvárňuje Andyho. Jak velká výzva to je, ta Válka smloky, a co třeba znamenala pro tebe v dětství? Pro mě osobně to bylo jako úplně stěžejní dílo.
Jo, tak jako pro mě úplně stěžejní nebylo, to byly jiný knížky, jiný romány, ale samozřejmě jsem to čet, věděl jsem o tom, ale to téma vlastně pro mě neznamenalo tolik jako asi pro dnešního člověka, protože ty souvislosti a vůbec to, co se tam děje v tom příběhu, to je nám teda teďkon bohužel velmi blízký. A tak jsem taky byl zvědavý, kdo se toho chopí, kdo vlastně tu ukořistí tohohle toho Čapka a bude to moc převíst do filmu. No a nakonec je to Aurel, což je skvělý, protože on je báječný výtvarník. A já, když jsem viděl ty první návrhy, tak jsem říkal, to je Karel Zeman, pane bože. On si to ještě tak hezky obsadil. Já jsem byl teda jenom u těch hromadných scén, té konference, kde jsem dělal německého velvyslance, ale tam teda byla taky sestava úžasná. Ale pak jsem viděl některé ještě sekvence v té aule vlastně. Taky je to bezvadně oblečený a celý ten... Má to skvělou atmosféru. No, držím palce, aby to dotáhli do konce.
No, protože pro každého filmaře tohle téma může být strašně atraktivní, protože je to výpravné, jak si správně říkal, je to nesmírně současný, ještě současnější a současnější, než to možná bylo v těch 40. letech 20. století. Ale jak k tomu jako přistoupit? To výtvarno asi je podmínkou, ne? Protože hraný film si já vůbec nevím představit.
Já taky ne. Vůbec absolutně. Normální, klasický hraný biják není možný. Jo. To by se muselo nějak stylizovat, nevím vůbec jak, ale tady v té výtvarné podobě, kterou tam má Aurel, tak je to fantazie. No. Já jsem si teda odsloužil, jednak jsem dělal toho německého velvyslance, tak tam jsem byl normálně oblečený.
No, to si umím představit.
To si umí každý představit. My jsme půl dne v bazénu s vodou a tam jsme měli tu hostinu krásnou. Ale já jsem potom celý zbytek toho filmu vlastně chodil v tom zeleném overalu jako ten mlok. Takže ze mě tam není vlastně vůbec nic. Je tam jenom ten tvar. A já jsem říkal, proč to nemůže dělat? Já to hrozně rád namluvím, jo. Nadabuju toho mluka, proč to nemůže dělat někdo jiný?
No,
on říkal, já bych chtěl, aby to mělo tak i tvojí řeč těla. Říkám, v tom zeleném hábitu. No dobře, tak oni mě teď oblíkají toho mýho mloka do tý jeho, jak se tomu říká, do těch šupin a do tý, chtěl jsem říct srsti, protože vedle mě leží pes.
Fotberta, no.
No, tak dělají tu pokožku toho mloka.
No ale ta mimika zůstává, ta bude tvoje, předpokládám, ne?
No, takhle to mělo být. No.
No tak aspoň je to i vidět v tom zatím jediným dostupným videu.
Ono se kolikrát dělá animovaný film tak, že se to nejdřív namluví a oni podle vlastně jako dikce toho herce a podle tý, i ten animátor i podle prej melodiky jako toho hlasu, on teprve potom dělá, aby to sedělo na ústa toho kresleného panáčka.
No ale tohle není úplně animovaný, to je přesně ta poetika Aurela Klimta, kterou možná známe.
Není, ale
a k tomu ještě mixlí s Karlem Zemanem.
A povídá si tam v tom krásném prostředí, jestli tam ten Andy animovaný vlastně, nebo animovaný, no tak já nevím, jak se tomu dá říct.
Výtvarně zpracovaný.
Výtvarně zpracován, no, si povídá s kapitánem Vantochem, to je Jarda Dušek.
No a jakcí jsou ti další mloci? Protože já jsem tak se, to jenom ty jsi ten, který...
Já jsem ten hlavní, já tam mám ty hlavní dialogy a ty ostatní mloky to dělali, myslím, Aurelovi děti.
Aha.
Já jsem byl i u jedné hromadné scény, kdy jak přepadneme tu poštu a tam byly asi tři ty mloci a zbytek nevím. Nevím.
Jaký je Andy?
Zelený. Jaký je Andy? No tak hlavně já jsem měl trošičku jsem měl, nechci říkat problém, ale byl to pro mě takový protiúkol, protože já jsem šéf ligy proti pitvoření a najednou tady si mám šlapat na jazyk. Jo, takže on má takovou vadu řeči, která je, my ještě na tom budeme pracovat, něco už je natočený,
no.
Aby to nebylo pitomý. Tak Aurel ví, co dělá. Jo?
No a já furt jako přemýšlím, je to teda zvláštní, jo, využívat veřejnoprávní prostor k tomu pitvat charakter mloka. Ale jestli vlastně je to kladný hrdina, nebo záporný ten Andy? Jak ty se na něj díváš?
To já nevím, já jsem o tom takhle nepřemýšlel teda.
No tak já...
Jestli kladnej, zápornej... Nevím.
No... Tak si udělá každý obraz svůj, až v listopadu Válka s vlky bude a ještě si o ní pochopitelně na Radiožurnálu budeme povídat s Petrem Čtvrtníčkem.
Host Radiožurnálu.
Petr Čtvrtníček je hostem Radiožurnálu. Ty jsi to zmiňoval, že to je nesmírně aktuální. Tak kolik těch Bondů kolem sebe máme? Jak moc je to? Co je to nejaktuálnější z Války s vlky v roce 2026?
Všecko. To nevím, no. Tak máme jich okolo sebe spoustu, některých ani nevíme třeba, jo. Ale...
No ne.
Je to velmi aktuální a ty souvislosti jsou velmi podobné tomu, co my tady prožíváme, ne? Že bychom to třeba osobně žili, chtěli, ale je to okolo nás, no a je to všude, no.
Já včera...
I ten Čapek byl takový vizionář v tolika věcech, že jo.
No mě to zarazilo, protože včera v rámci té přípravy jsem říkal, tak přijde ten Petr, ten mi neodpustí, prostě, když budu nepřipravený. Tak jsem si jako četl aspoň kousek toho, jak to ten Čapek napsal. A to je teda jako čísto v roce 2026. To člověku jde úplně mráz po zádech.
No to je jako Orwell, že jo, čísto v roce 2026. No, to
je jak to je možné, že takováhle díle jako vznikají? Kde to ty lidi vezmou?
Tak fantazie, intuice, talent, osvícenost.
Vrátím se k Válce s mloky, k tomu samotnému natáčení. Kde se natáčelo? Kde vytvořit ten prostor, který následně Aurel Klimt dodělá?
Natáčelo se v jednom trikovém studiu, kde byla postavená ta velikánská dřevěna, ale to jsem žasnul, když jsem tam vstoupil, protože tam byla jedna ku jedné velikosti i z masivního dřeva, to byla ta obrovská loď, kde já jsem měl s Jardou ty dialogy a s dalšíma lodníkama a to bylo teda fantaskní úplně, jak to, samozřejmě všecko bylo v zeleném pozadí a tak dále, já jsem byl v tom zeleném overalu, ale jinak ta loď byla obrovská, byla opravdická, všecko tam fungovalo, všecko bylo, protože já jsem pár lodí měl, takže vlastně i ty poměry všech těch prostor tam jako odpovídaly skutečnosti. Stavěl to člověk, který staví tyhle ty modely, ale staví lodě především. No a to musela být neskutečná práce, ale asi víme proč, že jo? Aby to bylo autentický, aby to prostě fungovalo. Pak jsme natáčeli v Trenčanských Teplicích na Slovensku v nádherných lázních tu konferenci a něco se natáčelo v Chorvatsku, exteriéry, kde byl taky mlok, ale já jsem byl zrovna nemocný, takže to tam za mě. Andy ho tam dělal nějaký místní potápěč, pohybově nadanej.
To znamená, že jsi dokázal, že vlastně nemusíš být celou dobu v tom overallu, že to může zvládnout kdokoliv další.
Jako přesně tak, no.
Ale bylo to až v závěru,
kdybyste to viděli. Aurel chtěl, abych to dělal já, aby tam byla ta řeč těla. Ale řeč těla třeba ve chvíli, kdy člověk zrovna nemá text a jenom se přemístuje z místa na místo, spocený v tom overallu, tak se do toho musí promítnout i myšlenky toho člověka, který v tom je, který si říká, no prčic, tohle jsem si neobjednal, jsem tady spocený. Jako. No tak uvidíme, no.
Měl jsi třeba trochu i pocit, když si člověk uvědomí, kolik to musí stát, protože už ty záběry teď, které jsou veřejně dostupné, tak naznačují, že prostě ta výtvarná stránka bude fenomenální, to znamená, bude i nesmírně drahá. A ty z pozice toho tvůrce si říkáš, není to jako moc zvládnout to ty lidi, i vzhledem k tomu, kolik lidí třeba teď chodí do kina. Že jako vlastně člověk toho producenta začne obdivovat, že to je vlastně až skoro filantropie.
Já nevím, jaký je rozpočet nebo jaký čísla.
Já taky ne, já ale jenom jsem viděl.
Čísla jsou jako v éteru, ale musí to stát hrozně moc, ale ne, že by se to mělo vyplatit, ale zaplať pánbu za to, že to vzniká, že tenhle ten čapek bude tímhle způsobem přenesený do kina, no. Hlavně tam je strašně moc bude stát nebo stojí to, co není vidět, a to je práce těch animátorů, že jo. To, co jsme viděli na tom natáčení, to si člověk potom umí představit, jako už u pár filmů byl, ale to, co nevidíme, to, co dělají ty lidi vlastně teď už na komputerech, tak to musí stát neskutečně, protože to jsou tisíce hodin, jako.
A viděl jsi teď jakou fázi? Viděl jsi to stejné, co my? To znamená, já jsem viděl ten tvůj přerod v toho mloku.
Jo, tak to bylo teď konto. A já jsem viděl některé ty věci před tím, co byly natočené. Ještě tam nebyla hotová postprodukce, ale už před tím jsem si říkal, byly tam takové jenom náznaky. Viděl jsem pár sekvencí různě z toho filmu a říkal jsem si, do prčic, no tak to bude stát za to.
Ne, bude. A myslím si, že tohle je ta odpověď třeba na ubývající diváky a divačky v kinech. Jít na velký český výpravný film je možná ta změna. Tak doufáme, že fakt to přijde a vlastně je to jedno, jestli to bude v listopadu nebo později. Důležitý, že to je natočené a že se pracuje na tom a že to prostě vznikne, protože je to jedna z největších výzev, to dílo Karla Čapka Válka smlky. Petr Čtvrtníček je hostem, nebudeme rozebírat jen Válku smlky, těch témat je celá řada.
Host Radiožurnálu.
Na Radiožurnálu je hostem Petr Čtvrtníček a přiznám se k tomu, že pro mě je to strašně milé setkání, protože pro mě jsi symbolem vysokoškolského studia, protože já jsem studoval produkci a vždycky jsme chodívali s naší jednou z pedagožek výjimečnou Doubravkou Svobodovou na zábradlí a myslím, že pro nás studenty to setkání na vás vidět, jo, zblízka bylo vždycky strašně jako cenný, jsme vás strašně obdivovali, protože v té době sice už to bylo po úmrtí Petra Lebla, tak divadlo na zábradlí bylo v neuvěřitelné kondici a fakt jste byli modli. Takže to pro mě hrozně hezky. A najednou jsem zjistil, že vlastně ty už 2 roky na zábradlí nejseš. Jak se opouští taková destinace?
No překvapivě snadno. Já jsem říkal, hele, jsem tady 30 let, je mi 60. Tak já bych toho s dovolením využil a šel.
Takhle jednoduše?
No, tam zazněla otázka potom, co tak najednou. Říkám, tak ještě jednou. Jsem tady 30 let, je mi 60, tak já bych chtěl využít vlastně těhle těch čísel a odejít, protože stejně bych jednou musel odejít a možná by to nebyl můj nápad. Jo, a to by mě potom asi mrzelo za rok, za dva, za tři. Tak já teda zkusím teď se o sebe postarat sám. Opouštěl jsem rodinu, kde mi bylo teda strašně dobře za všech vedení uměleckých šéfů. Nejdýl jsem tam byl samozřejmě s Doubravkou, tvojí milovanou a mojí milovanou. No a potom všichni ti ředitelé a umělecký šéfové tomu něco dali, pochopitelně Petr Lébl, jako ten už se asi nenarodí, to byl teda zázrak a úkaz. On mě tam taky vzal. Že?
No, jasně.
No, a on mi taky říkal, ale strašně důležitou věc, který se držím, on říkal, hele, nemachruj, nikdy nevíš, kdy zase budeš amatér.
Tohle říkal.
Jo.
Ale
je to tak.
Myslím si, že to je univerzální pravidlo ve všem.
No, a já teď poslední dobu hraju samýho amatéra. Teď jsem Ondřej Nef napsal Péráka a tam hraju amatérský. Je to takový jakoby rozhlasový komiks. On ten žánr takhle pojmenoval. Tam jsme byli taky skvělá parta u mikrofonu. A já tam hraju amatérského badatele. Dneska máme představení Amatéři, kde hraju amatérského kuchaře od Petra Zelenky.
Takže ten label měl vlastně pravdu.
Takže ten label měl pravdu, že já jsem se vrátil zpátky. No.
Ve 62 letech přijde nejenom to. A nechybí ti ten soubor právě to, že člověk, že jako někam člověk patří?
Já ty kamarády mám pořád, ty jako mi nezmizely, akorát už tam nemám místo v šatně, já jsem ve dvou jiných divadlech a vlastně já jsem tak nějak jako netrval úplně na tom, nebo nebyl jsem takový ten divadelník, ten ryzí, já jsem si toho vážil, byl jsem tam strašně rád a to bylo tak všecko, jo. Nebyl jsem úplně s tím barákem asi tak spojený, jak jsem si myslel.
A přitom 30 let ale.
No, a jsem za to strašně rád.
Teď seš na Jezerce ve Studiu 2, pak ty další projekty. Jak je pro tebe to divadlo důležité jako médium? Protože přesně ve 62 chodit někam večer pro pár lidí.
No, no to není pro pár lidí, to je vždycky vyprodá.
Já jsem to záměrně řekl takhle, jako jo, aby přišla tahle stará. Ale jestli je to, jako, jestli to člověka prostě baví.
Jo, mě to ohromně baví. Mě to ohromně baví a na starý kolena vlastně si to, já nemám rád takový to slovo, že si to užívám, to vždycky někdo říká, já jsem si ten závod strašně užil. A to. Ale mě to strašně baví a těší. A tady jsou zase další dvě rodiny, které mám rád.
Vzpomeneš si na rok 2011, kdy se objevilo prohlášení Můj život v umění se naplnil, nyní už se budu věnovat pedagogické práci. Bylo to, že během 30-leté kariéry stvárnil přes 50 rolí ve filmu, televizi a na prknech Domovského divadla na Zábradlí a vydělal prý bezmála 32 milionů korun. A pak přišlo to představení.
No já jsem takhle ukončil kariéru několikrát.
Tohle bylo skvělý.
Tohle jsem poslal do ČTK, oni to takhle vydali. No. A já jsem dokonce jednou ukončil kariéru na Hronově, kde jsme byli na festivalu amatérského divadla, kde jsme byli se Zábradlím, jakoby tam bylo pár profi divadel, kteří tam měli ty velké představení. A já jsem na konci při děkovačce to zdržoval, všichni už chtěli jít domů. Jana Plotková mi říkala, ty debile, pojď už. Já jsem tam mluvil, klečel jsem, líbal jsem to jeviště, ukončuju kariéru, miluju Hronov, miluju divadlo a oni všichni tam za mnou stáli a říkali, pojď už, musíme furt jet. No a ptal jsem se lidí, jestli by mě přijali zpátky mezi amatéry, tak jak to produkoval Petr Lébro, všichni teda nadšeně. No a já jsem se potom přiznal, že ještě si budu chvilku přivydělávat v tom profesionálním divadle, ale cítit se budu jako amatér stejně, jako jsem se cítil vždycky.
Kde tohle bereš? Jak tě tohle napadne?
No, když jste mě nevzali na tu školu, vždycky říkám, no tak já no, dobře, ale musím nějak jako...
Ale to, že to převezme ČTK, že to zní tak seriózně, to, že nadšení diváci a divačky v Hronově na té nejelitnější přehlídce amatérského divadla, tak to prostě vezmou. Kde v sobě nacházíš tenhle ten cit pro tu přesně mířenou provokaci, která...
To nevím, jakoby... A to nebyla provokace, to bylo...
Dobře.
To bylo prohlášení, nebo chcete-li statement.
Dobře, tak jak ty vyhledáváš ty situace, na které dokážeš reagovat tak, jak nikdo v téhle zemi? S ostrovtipem? No ne, že to vycítí, že teď je chvíle něco udělat. Že to je další věc.
Já to moc nevyhledávám, ale v tu chvíli si říkám, hele, tady bych mohl teď tohleto a udělám to. Někdy teda tomu musím věnovat víc než třeba 5 vteřin přemýšlení nebo vlítnout na to. Musím něco napsat, někam to poslat. Nevím, je to můj život a já se řídím svojí intuicí. Když je potřeba zazlobit, tak to udělám.
A je to teď častější než dřív, nebo naopak už ne?
Není, je to stejný. Asi. Nebo možná míň. Předtím já jsem dělal spoustu věcí, které byly vidět. A já žiju úplně stejným způsobem. Taky si dělám legraci ze spoustě věcí. O to víc si vážím těch věcí, které jsem předtím nedocenil, co jsou jak v životě, tak ve společnosti. Ale jinak jsem se v tomhle tom nezměnil vůbec.
Bylo by fajn, kdyby to bylo častěji. Říkám sám za sebe. Hostem Radiožurnálu je Petr Čtvrtníček.
Host Radiožurnálu.
Petr Čtvrtníček je hostem Radiožurnálu. Další rozměr, který ti musí dělat radost, je dcera, která, myslím si, tak jako by roste. Já jsem, dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že ona nadabovala Eleven v seriálu Stranger Things.
No asi jo, no. Nebo takhle, vím o tom, že něco dělá.
Což je naprosto stěžejní, jako unikátní role. A udělala to teda fakt.
Já to nesleduju, tak si to pustím. Teda. Vím o tom, že dělá i tyhle ty věci. No. Dělá všecko možný a dělá to dobře a poctivě a jsem za to vděčný a jsme kámoši.
Je to důležitý?
To je strašně důležitý.
Co musí udělat ten otec k tomu, aby pak z těch dětí byli kámoši? Je to nějaký to, no tak když se podíváš retrospektivně, jestli jsi měl takzvanou pevnou ruku nebo liberální.
To asi ne, to bylo spíš o důvěře a o tom, že jsme se dívali na ty věci jakoby stejnýma očima. Ač byl rozdíl mezi náma, nevím kolik, že za 40 let, 39 let mě bylo, když se narodila. Tak nějak přirozeně. No. Na to není žádný manuál nebo nějaká učebnice. Je spousta koučů, který za spoustu peněz tím rodičům vysvětlí, nebo se snaží vysvětlit, prodat vlastně jako tu, jak ten vztah jako vybudovat.
Ale spousta seminářů i online.
Jo, webinářů. No. No. Nám se to takhle stalo, povedlo se to a jsem za to vděčný. Anče je skvělá.
No.
A já se snažím být taky dobrý.
Ne, to jednoznačně. Bylo to vidět i na tom Nepo, co jsi říkal tomu úspěchu, tomu společnému.
Jo, no já jsem žasnul, taková blbost, že jo, a ono to má kolik milionů.
No.
A všichni mi potom volali, psali, já jsem říkal, fakt, dobře, no tak jako jo, jsem rád, no, tak pak jsem se díval na ty čísla, jo, neskutečný. A ona si tam napsala ten svůj part sama, takže všechno je tam pravda. I o tom bílým merglu. Že ona má druhý jméno Mercedes. No, tak,
ano, ano.
Tak taťka jí teda zásobuje těma autama. No. Ale už by to měli převzít její kluci a už na to nebudu mít. Zase jako no. První Mercedes byl k 18, nám druhý byl ve 22, mám pocit, nebo v 21. No a teďkon už... To už končí, kluci, snažte se.
A blíží se tam aspoň nějaký ti chlapci, kteří by měli potenciál na to zakoupit ten Mercedes, aby docenili svoji partnerku, která se tak jmenuje?
No tak zatím tohleto auto vypadá jak nový, takže oni jako na to hřeší, jako že je čas ještě.
Jasně, že je ještě
no,
pořád.
No za 2, za 3 roky už by měl teda Achim jako se praštit přes kapsu a koupit zase nový to celáčko. No.
Je to jasná výzva směrem tedy k Achimovi.
Já se tohle starý nechám,
jo.
Je to skvělý.
Když se Anna rozhodla i tímhle svým směrem, tak si říkal jako dobře, anebo protože to konkurenční prostředí prostě toho herectví a dejme tomu umění, tak je obrovský. Existuje daleko víc bezpečných profesí.
No ano, tak Anča jako právě proto šla dělat FAMU. Ne z nějakých bezpečnostních důvodů, že by nechtěla čekat na telefonu, až se jí ozvou, že teda pro ní mají nějakou roličku malou seriálu, ale... Ten film má strašně ráda a chtěla se na něj dívat z téhletý stránky. On taky produkční u toho filmu, nebo student produkce, když není tak úzce specializovaný jako kamera, střih, scénář a tak dále, on musí být u všeho a musí od všeho vědět ten základ. Jo. A filmovou vědu a tak dále, tam mají samozřejmě všichni, ale ten produkční musí i tyhle ty technické věci vlastně zvládat, vědět o tom absolutně všecko. No a teďkon si udělala bakaláře, byla půl roku ve Španělsku na tamní filmové škole. Nadšená, absolutně. Viděl jsem ty fotky, když tady lilo a hned to mrzlo, že jo, tak tam na pláži v Barceloně.
Ano, to je krásná součást studia. A teď jí čeká ten přechod k tomu producentství vlastně. No. Tak máte i jako v sobě třeba nebo společně nějaký jako plán něco udělat?
Já nevím, jestli bude chtít jako zůstat u tohohle toho. Nevím, ona se chce věnovat i té muzice trošičku víc. A mám pocit, že tam ještě jako je ve hře nějaká kunzistorie nebo jako management v oblasti umění zase na jiné škole. Jo, tam bude teď dělat zkoušky.
To je obrovská svoboda.
No.
Není toho moc? Jako nemají
to, až by se jednomu chtělo říct, to by se za Husáka nestalo. Vždycky zdražej chleba o korunu, husáka, tak lidi myslím... říkají, to by se za Husáka nestalo.
Dobře, tak to je, to, Husák je to tvoje období, ale moje období jako je po té revoluci, že člověk si řekne, ne, musí mít tímhle směrem. Já jim to vlastně jako přeju, ale trošku i závidím.
No a já si zase říkám, že jsem tak strašně rád za to, co já jsem prožil, kam jsem se dostal, kam jsem se nedostal. Já díky tomu, že jsem se nedostal na ty herecké školy, jak jsem se naučil strašně moc dalších věcí a stejně jsem u toho zůstal, stejně jsem dostal tu šanci. Jako. Ale já si říkám, že bych teď v téhle době nechtěl začínat.
Jak to?
No to je strašně těžký. Těch možností, ta svoboda vlastně dává tolika možností. Tehdy to bylo vlastně strašně jednoduché. Chtěl si dělat tohleto, tak si udělal všechno pro to, abys to dělal, ale nepřemýšlel si o tom, že ještě můžeš mít dalších 5, 10, 100 možností. To by se mi uvařila hlava a hlavně nebyla taky taková konkurence.
No právě. A k tomu přichází i ta asi nutná propagace na těch sociálních sítích. Je to nutnost pro toho, kdo začíná teď?
Tak asi jo.
No.
Taky se obsazují filmy podle toho, kolik ten herec má sledujících na Instagramu. Jo, no samozřejmě. Tak nejsou to filmy typu Válka z mloky, ale...
Ne, tak pan Čtvrtníček jich má hrozně moc, tak bude dělat Andyho. Fakt se to děje?
Děje se to, nemám. Děje se to. A navíc ten facebookový profil mu je falešný. Musí nechat promazat.
Tebe to nikdy nelákalo ten svět těch sociálních sítí do toho vstoupit ještě? Protože ten prostor a platforma pro jistý druh provokace a humoru tak je?
Jo, ale jako toho je tak strašně moc, že já bych nechtěl teď někde zkoušet prorazit. Nebo prorazit, no tak asi bych... Já už jsem prorazil před 30 lety, ale nechci, neláká mě to vůbec teď začínat.
Co tě nejblíž čeká kromě Války z mloky? Třeba dneska?
Dneska budu na jevišti s Maškem Neužilem, Zuzanou Kronerovou, to je prostě zázrak s ní stát na jevišti. S Berou Kohoutovou, Lucí Pernetovou, máme Petra Zelenku, Amatéry, a budou to amatérský kuchaře. Mám pocit, že dneska asi po 20. už s Luckou Pernetovou čekám dítě. To už by mělo jít pomalu do školy, že? No. Nevím, koliká je to repríza. No mám trošku trému. Pro takový člověka, ostych spíš. No,
protože... Pro člověka, co nemá tu hereckou školu, tahle sestava, to je nádherný.
Naprosto skvostná hvězdná, jsem za to vděčný a to představení je tak strašně... Všichni mi říkají, a vy jste si tam trošku jako improvizoval. Já jsem říkal, ne, to je tak strašně dobře napsaný. Proč bych tam přidával svoji větu nebo cokoliv, nebo se tam producíroval? No, je to teda výjimečný kousek. To je, když hlavně ten Vašek Neužil, ten si prostě jako stoupne na tu černou sjezdovku a jede. Jo, a my se tak jako občas přidáváme. A...
Ne, jste tam rozhodně celý.
Je to skvělý a mám teda trošku takovou trému, je to takový zavazující, ne, že bych jako měl vyloženě trému, že by v ní měla stát lžíce, ale vím, jak je důležitý, aby tam nebyla ani v půl vteřiny pauzy, kde nemá být. Jo. A musí to jet teda jako stroječek. No, tak
to je dnešek. Děkuji moc krát, že jsi dorazil a díky za to, jak velkou inspirací seš. A budeš. Ne, tak to je prostě.
Tak děkuji za ta slova.
Není zač.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.